E-piim , Eesti juustutegija .
Jätkame saadet oma lugu, seekord saate kangelaseks Tiiu Saarist. Ma ei hakkagi nimetama, kes või mis või mida teinud, sest Järvamaal seda inimest ei saa olla, kes Tiiu Saaristit ei teaks tema elutööst vähemalt ühte teist, aga ma arvan kindlasti vähem, kui tänane saade seda nähtavale kuuldavale toob. Sinu sellised tuleviku plaanid siis pidid ilmselt hakkama üsna varakult välja joonistama, kui sa ütled, et sinu keskkooli aegset kohati kehvade innete põhjuseks oli see, et sa juba teadsid, mis sind huvitab, mida sa rohkem õpid.
Jah, ma olin kindel, et ma tahan loodusteaduste, sest mul oli selline asja, et ma olin vist 9. või 10. klass. Ann Marvet oli Paides tööl ja temaga koos õnnestus, mul oli muuseumis tööl, ja mul õnnestus temaga koos olla suvel välipraktikal. Või enam mitte praktikal, aga tema tegi oma doktori või seda, noh, kaitses oma kraaditööd ja tegi taingate kaadistust rabades. Ja minul õnnestus temaga olla siis koos seal rabas, mis mind päästis näiteks ülikoolis ka Viktor Maasingu käest botaanika praksis praktiliselt, sellepärast, et pärast esimest praktikapäeva ta teatas, et sa võid koju minna. Mul vaatan nut lahti, mis ma teinud olen, et kursused minema lüüakse. Pärast tuli välja, et see, ma olin liiga tark. Ma liiga palju teadsin, sest ma mitme taime kohta ütlesin, mis ta küsis. Noh, ruutmeeter ära, mis taimed peal on. Ma ütlesin, ma tean ladinekeelset nime, aga eestikeelset nime ei tea. Sest Annega me tegime
no, ladinekeelset. See huvi ikka väga sügav.
Mul oli taimegeograafi huvi on väga suur. Aga kuna selgus, et taimegeograafi on otseselt bioloogide juures, aga keemia, no koristage ära mu juurest.
Jälle tarvis aine jaluseks
ole. Jalus. Ja siis ma läksingi geograafiasse, kus oli kaks matemaatika sisse eksamit astumiseks. Kus sellest Benita Aimla oli läinud, siis mul emale ütlema, et ta ei nii nõrk matemaatikas, ta ei tee neid eksamid ära. Ära tegin kurinak. Ilusti veel 4 peale, 1-5 peale. Ja siis olime, et seal lõpetamisel oli ka lõbus lugu, oli eesti keele kirjand. Mina kirjutsin kirjandi ära. Aga enne esimest eksamit oli veel parem nali. Ma viisin asjad, kõik Tartusse ära, möllisin ennast sisse astumisel. Purutsin Toilasse, seal oli looduskaitse, mitte seltsi veel, aga loodusuurijate seltsi kokkutulek. Läksin sinna. Õhtul möllisin ennast Tartuste bussi, et Tartu saada. No tagasi järgmine päev oli eksam. Istun ühe härras mehe kõrvale ja see ütleb, noh, et miks sa pead Tartu minema. Ja ma ütlen, et homme on geograafise sisse astumise eksam ja sellepärast peab minema nii edasi, et lobiseme. Järgmine hommik, lähen eksamile sisse, see kurinak vahib mulle vastu.
Ja kes oli?
See, mis ta oli, ma mäletagi praegu enam nime. Üks õppejõud ülikoolist.
Mis sa arvad, tegi see sulle asja lihtsamaks ka või?
Ei, ja siis võtsin pileti. Ta ei teinud midagi lihtsamat. Võtsin pileti ja ütlesin, ma hakkan kohe vastama. Ta ütles, et mingi ikka valmistage ette ka. Mul ei olnud mitte midagi valmistada, sest üks punkt oli loomakasvatuse seos põllumajandusega. Ja teine oli NSV Liidu meri ja meretööndus. Seda me saime siin selles põllumajandusklassis mõlemit piisavalt.
Mm-hmm. Jäid sa ise rahule selle kooli valikuga, kui sa ei õppida seda, mida sa...
Sain õppida, tänu Jaan Eilatile sain ma õppida täiesti seda, mis mind huvitas. Ja sain eri programmi alusel täiesti looduskaitse inspektori spetsialisti kutse.
Mina mäletan, et vähemalt meie ajal geograafid elasid üldse nagu mingid oma elu, näkisid mingid ekspeditsioonid, igast hästi ennast põnevad asja.
Pikad reisid, aga mina nendel pikkadel reisidel ei käinud kaasas sellepärast, et mina olin Tartu üliõpilaste looduskaitse ringi, noh, juhtivad funksionäärid seal juhatuses päris juhtival kohal.
See, et kohe looduskaitsma?
Ei, meil olid iga samal ajal augustis, kui need on sõidud, oli meil 10-15 päevane ekskursioon mööda Nõukogude Liitu. Ja mina aitasin, noh, kui korraldasin neid ja ma käisin nendel reisidel kaasas ja need olid palju, noh, harivamad mõnes mõttes, sest näiteks sellel ajal ei teadnud mina Mannerheimi liinist, ei teadnud meil keegi midagi. Mm-hmm. Eilat vedas meid mõõta Venema poolt Mannerheimi liimide peal niimoodi, et politsei oli püssiga Vene solbak oli meil bussis sees, me ei tohtinud 60 kilometrit peatuda, kus solbak läbis uuesti maha. Et äkki me kogemata peatume seal, otse vastu piiri. Need olid palju põnevamad ajad, käimised.
Mis mulle tundus üllatus, on andeks moodne, on olla hästi pikakasvuline ja ka, ma ei osanud siin enne varem nagu selle pikuga vaadata, et sa mängisid täiesti tipptasemel korvpalli.
No ma ei ütleks, et see tipptasemel... No,
ülikooli nii-öelda teises võistkonnas, noh, selles varivõistkonnas olemine tolle aja standardite järgi oli ikkagi täiesti nagu tegev sport, see ei olnud enam ise enda arrastus.
No ei olnud, jah, see oli rohkem tegev sporti, no tõesti, meil oli 5 korda nädalas olid trennid praktiliselt ja siis ütleme niimoodi, et meil oli ju vajalik kohustustik kehaline kasvatus. Muidu oleks pidanud käima neis tobedates jooksmistest ja hüppamistest, mis ülikooli ajal
siis oli ka see sama süsteem, kui sa kuskil trennis käisid, siis ei pidanud
siis
käima.
Ei pidanud seal käima. Ja mina sain sellest rõõmsalt vabaks, nii nagu ma praeguseni kahetsen seda, et ma sain ülikooli ajal esimesel kursusel kohe vabaks ingliskeelest. Kuigi ma ingliskeelt praktiliselt ei osa, oma arust olin ma siin juba kolmene rohkem. Ingliskeeles. Aga juhu siis meie ingliskeel oli nii tugev, et ülikooli jaoks vabastati mind ingliskeele eksamist pärast kontrolli ja ka venekeele eksamist sain vabaks. Ja venekeele eksamist vabaks saamine oli muidugi huumoriga seotud, sest kirjaliku testi, mis kirjalik oli, selle ma puksisin julmalt maha.
Aha.
Nii, aga kui tuli suuline vastamine, siis ma olin just kevadel tulnud Karpaatidest, olin 6 aega just seal noorsolaagristööl ja tulin sealt ja seal oli ma ainuke eestlane seltskonnas. Seal õppisin ma selle niisuguse lobisimise keele selgeks. Ja ma hakkasin seal ka selle keelega vestlema. Ja juhul neile tundus, et ma olen väga hea vene keel oskaja. Ma ei oska praegu seni.
Aga mis oli korvpallis see, no, mille pärast olid näiteks üldse võistkonda valitud. Ma tulen jälle selle juurde tagasi, 2 meetrist jääb sul kasvalt ikka puudu oma jagu, et enamasti on nõnda, et kui, noh, näiteks Rauno Pehka tuleb meelde, kes nagu meeste tippkorvpallis on olnud selline kindlasti mitte pikk mees, et sa pead ikkagi mingilegi poolest olema oluliselt nendest pikkadest parem, et sind seal peetaks.
Ei, ma ei ütleks, et ma parem olin, aga võibolla ainus seelis oli minul see, et mul oli suva, kas pall on paremas või vasakus käes. Kas ma viskan parema käega peal või vasakuga peale. Ja see andis mulle plussi, sest teada, kes korvpalliga teab, siis kui vasakult poolt alt sisse läheb, siis külje pealt sisse, siis on üsna keeruline seda katet peale panna ei kaista. See ronib sealt läbi, kui see üle viga ei tee või peale ei roni. Ja teine asi, mis mul oli, mis ma ei omale juba hästi selgeks saanud, oli see, et praktiliselt nagu praegu 3 punkti visked niimoodi külje pealt, et sealt oli mul hea nurk, kus ma tavaliselt ikka puhtalt sisse virutasin.
Sa oledki mõlema käeline siis? Tänase päevani?
Mul on üks kõik, jah.
Sa kirjutada ka peegel kirjas nii-öelda siis?
Või, kui vaja on, võin kirjutada, aga rohkem on, noh, tollel ajal ei lubatud ju vasaku käega. Ema oli mul vasaku käeline. Ei lubatud vasaku käega ju tööd teha. Koolis piid paremaga tegema, see sunniti sulle. Aga noh, mul on praegu üks kõik.
No see on kahtlemata hea omadus. Aga ühel hetkel saab iga kool läbi ja siis peab kuskile minema. Kas see sinu valik Paidesse tulla, et nad ikkane nagu koduhoidev inimene, nagu kassid tuleb koju tagasi või?
Kuule jah, seda poodi oli, sest nad ikkagi, noh, vanemad olid siin ja ka siis nad olid ka juba küllalt vanad. Sest ma vanemate laps sisuliselt ja ema oli ju peaaegu 40, kui ma sündisin, nii et ikka suht vana. Ja selle tõttu ma ütlesin, et noh, koju on ikka mõistlik tulla ja suunamise ja määramisel oli see ju väga hea ülikooli, ka korterit andma ei pidanud siis kaasa 3 aastaga. Ja ma mäletan, et mul öeldi, kui ma tulin siia tööle, noh, korterit ei saanud siis muidugi, aga siis üks ministeeriumis, kes oli seal ka üks inspektor, ütles väga kenasti mulle, et kui sa 3 aastat vastu pead muuseumi direktorina, siis sa oled elu lõpuni seal.
Ja suunati
igas
peast otse teed muuseumi direktoriks?
Ja. Ja kui ma Moskvas olin seal kursustel, siis olin ma ju kõik, tuli välja, et ma olin Nõukogude Liidu kõige noorem muuseumidirektor 25-aastane. ja siis küll nad uurisid, et mis teened mul on, et ma sellise ameti sain, sest ülejäänsa kursus olid kõik, millega rahvasuust nagu siis öeldi, et kiliseb, koliseb, lonkeb ja möliseb. Kõik oma medalitega seal.
Siin kohal võiks imestama jäädagi, kui ei oleks ühte noort meest, kes ka meie saates juba ülilühikesest elulost on rääkinud, Ründo Müls, kes on muuseumi, ütleme, juhtide hulgas või tegelikult veab seda muuseumi elu siin ja enam vähem sama vanalt rakendas ennast... Kas ta on praegu siin, mis ta on?
Ma ei teagi praegu vanust. Aga Ründo kohta ütlen ma seda, et Ründo oli 4. klassi poiss. Ta tegi koos 9. klassi õpilastega koduurimistööd rajooni koduurimiskonverentsil. Üheksandikud lugesid paperi pealt vieli-eeli oma seda uurimistööd maha. Ründo pani käed selja taha ja rääkis kogu jutu peast. Nii et tal oli ka eeldusi sellise asja jaoks.
Oled sa rahul, et sul on pärast kõiki seiklusi selline mantlipärje tekinud?
Ideaalne.
Saad hästi läbi ka või?
Jaa, tänagi me arutasime 3. kuupäeva, 3. veebruari ürituse asja. Väga hästi saame läbi oma vahel.
Aga aeg oli teine. Kui praegu on ikkagi see asja, et sa saad suhteliselt palju ise otsustada ja oma pilgu järgi teha ja see raamid on nagu üsna konkreetsed, mis on ja lõpetuks sa pead endale välja võitlema kaupleva midagi, aga kõik nagu balansis. Sina sattusid sellele koha peal ikkagi sellisel hetkel, kus mitte midagi ei olnud.
Mitte midagi ei olnud, aga kõik oli olemas.
Jah, see oli see, kus sa ei näinud noorematele kuulajatele teadmiseks, siis ma oma nooruspõlest ka võtan, et kus sa aastate kaupu ei näinud suitsu varsti poes, no see oleks olnud ka nali, see oleks olnud huumor, keegi oleks seda ette kujutanud, kuidas see saab selle poes olla, ometi kõigil oli külm kapis jupikel
olemas. Loomulikult, kõik oli olemas. No ja kui selle aja kohta naljaga öelda, siis mäletad, kas sina mäletad, et Pärnu kauplus oli veel olemas?
Jaa, loomulikult mäletame
kästi. Toidupood.
Siin samast, praegu on seal Timeksi.
Timeks. Meie elasime üle tee ja aktad olid täpselt poe poole. Kui kauba auto sõitis poe taha sisse, siis läksin mina poodi, võtsin ilusti ostukorvi ja läksin poodi midagi ostma. Sisse ei lastud ilma, enne kui kaup tuli, rahvast oli murdu ukse taga. Mina läksin justi sisse ja oma korviga panin seal midagi muud, ostsin korvi, tegin aega parajaks täpselt nii kaua, kui kaup letti toodi, olin esimeste hulgas letti ees. Ja sain alati kõike, mida vaja oli.
Nii, ja kallid noored kuulajad, see jaht käis siis mingi jupikese vorsti või mingi
sellise asja. Mitte ainult jupikese vorsti, vaid lihatükki või ükskõik mille peale.
Mis erines hautatud purgi kapsastest ja sea kõrvat olid natuke hiljem, tal olid makaronid, mida oli siis jagus poes, eks ole. Et endalgi on meeles see pilt, see on küll palju hilisemast ajast, kus oli poe riiul ja need punased. Makaroni karbid. Kõiki neid riiuleid, sest mitte midagi muud enam ei olnud ja see ei olnud mitte rohkem aastaid tagasi kui vast 30.
Ja, aga kui öelda nüüd seda, et muuseumi ajal, muuseumi töös, siis minul oli kõike. Mul ei olnud mitte millegi ka probleemi, sest ma olin ülikoolist tunnud, ma olin üliõppeste looduskaitse ringis olnud, kõik mind teasid, seal oli ju kõikide teaduskondade tudengeid, oli EPA tudengid, ülikooli tudengeid ja mul oli ringi kaasla igal pool. Kui midagi oli vaja, alates plaanikomiteest, kõik asjad oli võimalik ära organiseerida.
Käsi oli sees.
Käsi oli ja seda ka seda pidi sees.
Sa oled rääkinud Jaan Eilartist kui oma sellises protestist.
No Jaan Eilart on olnud minu jaoks eriline iidol. Sest et minu esimene mälestus Eilartiga on 59. aastast, kui ta mind sakutas. Pärast tuli välja, tema oli see, kes mind läbi tuuseldas.
Nii.
Sest ma olin Valgemetsas õega kaasas laagris. No teise klassi jõntsune või kolmanda klassi, niimoodi väiksena. Ja ma läksin metsa uitama ja haistusin.
Aha.
Ja siis otsiti mingi laagriga tagasi.
Olid see ikka reaalselt kadunud?
Ei olnud, aga ma lihtsalt mõned tunnid olin kadunud. Siin ma piirin.
Teiste jaoks.
Teiste jaoks. Uitasin mööda metsa ja pärast tuli välja, Jaan oligi see, kes mu seal metsast välja tõi.
Ja tehti vana hea nõukogude kombe kohaselt kõrvad tuliseks.
Ei, ta ei tehtud tuliseks, võttis mul turjast lihtsalt kinni, ütles, et siin laadis peab käituma nii nagu kestakse. Muud midagi. Aga ülikoolis sain ma kohe, kui tema oli mul kursusetööde juhendaja ja diplomitööde juhendaja ja esimese kursusel sain ma kohe Tartu üliõpilaste looduskaitse ringi liikmeks, sest ma olin ju käisin juba keskkooli õpilasena. Käisin teda kodu, looduse uurijate kokkutulekutel. algul koos Ann Marvetiga.
Kas Eilart sai teada ka, et see on see sama plika, kes metsas ringi
ei, me kunagi rääkisime jah sellest.
Siis tegi välja
küll. Ütles, ta ise ütles, jah, ta mäletab küll, et ta ühte tuuseldas, aga see mina oli seda ta ei mäletanud. See tuli jah, kui me diplomi tööd uskati, noh, töö tegemise ajal tuli jutuks, siis tuli välja.
Kas sulle ei ka väike kripeldus sellega, et see looduskaitse töö, noh, muuseumi ajal jäi ju ikkagi, et...
Ei jäänud.
Aga sa ei saanud seda teha oma põhitööna?
Ma ei saanud seda põhitööna teha, aga mul oli sellest sugugi kahju sellepärast, et tuli ju Eesti looduskaitse selts, mille liikmeks me õige varsti kohe saime ja praegugi ma olen siin Paide piirkonna peal see... Nii öelda inimene, kes on vabariikliku juhatuse juures ja 12 aastat olin ma vabariigi juhatuses selles mõttes, et ma ei leia üldse, et ma oleksin midagi kaotanud. Ma sain oma teadmisi anda siin edasi rahva, nimetatud rahva ülikooli kaudu, loodusosakonna kaudu ja loengute korraldamisega ma sain inimesi kutsuda ju siia. Ja ei, ma ei kahetse. Isegi võibolla oli lihtsam töö selles mõttes, et kui mõelda, kuidas kõrvema kaitseala lõpp tuli, siis see oli palju hullem.
Ma ühe asja tagasi viite tahaksin teha veel ülikooli aega lihtsalt, et mida olulist kõrvale jääks. See aeg, kui sina käisid ülikoolis, oli ju tegelikult see aeg, kus käisid ülikooli tees ja need ei olnud meil eriti palju. Üks kas kolm suuremat ja mõned väiksemad. Käisid ju ka need, kes laulva revolutsiooni ajal karva ajasid või vahetasid need partei funksionaalid ja tegelased. Kas sul on ka mingisuguseid mälestusi?
Siri Endra oli üks selline, kes viskas ju tegelikult väga palju ülikoolist välja selle 69. aasta pulliga.
Toho, Siri Endra, kes hiljem oli ju pigem sellise, noh, Ja. Noh, ütleme ikka väga sinimust valge liimest.
Tema oli nii punane, kui olla sai.
Oligi reaalselt ka või?
Reaalselt ka, aga noh, muutusi ikka tehakse. Aga näiteks Rüütel. Arnold Rüütel. Tema oli epa ja toetas väga välja meie looduskaitse ringi ja käisime koos üritustel. Ja tema ütles iga kord, et tüdrukud, ärge iga asja igal pool rääkige. Mitte midagi rohkemat. Tüdrukud mõelgi kellega te koos olete, mida te kuskil räägite. Andis mõista vaikselt rahulikult, mida tohib teha, mida mitte. Me saime sellest käigu pealt aru.
Sellist matsu tegelikult nagu natukene ei oodanud. Ma mõtlen selles mõttes, et neid roosasid ja rediseid ja karvavahetajaid, eks neid on olnud igasugused, aga praegu hetkel olid ikka sellised, kui Rüütli, kui Ilisema presidendi kohta on ka ikka kogu aeg öeldud, et härrasmees, soliidne mees, viisakas inimene, kõik mis, aga ikka natuke punane. Juba ikka sealt natukene punane.
Ja, ta oli täpselt nii palju punane, kui palju kohustus oli.
Ja Sirje Endre kohta on vastupidi, et ikkagi reaalne vabadus võitle. Aga mis sa arvad oma elukogemuse
peal? Aga ma ütleks sulle selle peale niimoodi, et ühe asja, mida võib nüüd juba rääkida. Noh, ärgi jätame need koerad ja muud kõrvale. Aga selline asi, et noh, mina olin kõige tagumises rivis selle asja korraldamisel. Aga miks see mäss lahti läks üliõpilastega oli see, et loosugid pandi. Ja Siri Endrele, kui komsom oli sekretäri või partei sekretäri, mis ta kõrmus seal oli, sellele vahetati loosungid vaikselt ära, aga noh, ma olin ka üks rivis, kes vahetamas käis. Ja tema võldis loosungi lahti aasta 69, Hiina latter valgustab teed.
Mis siin on need õiged loosungid, mis pidid olema, need vahetati vaikselt niimoodi ära? Tuli jama ka sellest?
No natuke tuli jah, eks mõned visate välja.
No see ei ole natukene sellepärast, et tolle ajastus
oli ikka see suur jama.
Praegu on see, et lisatakse mingisus koolis välja.
See oli ikka väga suur jama.
No, see on nii nagu poleks poes sulle vorssi, mida tõusti järgmises poes kogu lugu.
Ja,
aga
tolle
elu oli pea peal sinu, siin kirjutati tegelikult intelligentsi sellisest klassist välja, kui sa tahtsid sellesse ühiskonna klassi tagasi saada, sa pidid üle pool elu midagi väga oolega ette.
Aga muide väga paljud, kes seal ohtu sattusid, oli leida üks hea lahendus.
Nii.
Said staadioni tänavalt aasta akadeemilist.
Aa, see on see, et enne kui jõuti siin lihtsalt välja, või tuli välja, see olid juba hulluks ära läinud.
Ja pärast see kadus ära, need paperid kadusid sealt mõnelik ära.
Staadioni tänaval asus, kes ei teada, Tartus siis vastava ala dispanser.
Psühhiaatri haigla.
Ja ma ei tea, kas ta praegu ka midagi taolist
on. Seal küll ei ole, ta on nüüd kuskil mujal.
aga siis oli, kui Tartus öelda selline nali, et sa oled vist staadioni tänavalt, siis kuskil kaugemalt olnud poissi saanud võibolla alugi, et ta oli väga inetult praegu. Nii, ja okei.
Okay. Nii, et niukse asjaga pääsisid paljud ära.
Aga...
Mind ei kimputatud selle asjaga, võib öelda.
Nüüd meil muusika kuulema saada ja enne seda ma tahaksin ühe asja veel selle teemaga üle küsida, et kui sa oled eluaeg olnud looduskaitse sees,
ja.
Siis ütle oma arvamus, mis on praeguseks näiteks Eesti kõige olulisemad küsimused looduskaitse valdkonnas ja ma mõtlen üldse keskkonna teemat. Ma mõtlen rohkem sellise lendoravate poole, midagi taolist, et mis sulle tundub, mis on kõige ohustatum asi või kõige vajalikum asi, mille peaks tähelepanu pöörama, et ka selle saate kaudu see natuke võlaks?
Kõige rohkem minu arvates on soode ja soodaimestiku ja selle veereservaari hoidmine, sest tegelikult soo ja raba, eriti kõrg raba on veereservaar, milles me elame. No, see on see puhta veereservaar.
See melioratsioonilollus on meil vist lõppenud või käib see kuskil tuhal edasi?
Võib kuskil edasi käia ja need kaevanduste, lahtiste kaevanduste tegemised ja kõik see on suur jama, aga mina tahaksin kõige rohkem näha seda, et keskkonnaministeriumis praeguses ministrist alates oleksid kõik looduse eriala mitte selle kolme aastase lõpetanud, vaid juba kas doktori graadiga või sellised spetsialistid. Siis oleks meil ka see loodus hoitud. Aga praegu kreanub iga üks oma posti otsast.
Seal on vaja valikuid teha kõikidel väga. Tasemetel, mida sa hoiad, mida sa jätad ja kui sa ei suuda sellest teemast üle käia.
Nad ei käi seal üle praegu
teemast. Exceli tabel juhtimisoskused ei aita just aga
praegu. Ei aita seal. Ja see, et praegu karjuda prügikallal, see on mõtetu. Niisugusel kujul.
Ja sa mõtled kogu seda sorteerimise tantsu ja
sorteerimise tantsu.
Pakendi süsteemi, mis siis mõningatel äriringkondadel hirmsal kombel jah, raha hunnikud kasvatab.
Jah, sest sellisel kujul, sest ma olen ise siin Paidlinnas oma prügikasti juures vaikselt kõrvalt valvanud, lükatakse paperikonteiner, lükatakse üldprügikonteiner ja lükatakse see biokonteiner läheb kõik ühes portsus hunnikusse ja mitte väga ammu oli. Ma küsisin, et meil on paperikonteiner täis, et kas saaks ära viia. Ta vaatab autokasti, ütleb, et praegu ei ole siin nii palju ruumi, ta oli teise kasti tühjaks teinud.
Et muu pläga aga kokku keelata, jah?
Ta lükkavadki niimoodi.
Noh, jah, see on sõike
niimoodi. Koolitada tuleb inimesi, et nad oskaksid käituda looduses.
Mulle tundub, et tava inimene juba natukene oskabki.
Aga need teatud kontingent seal kõrgemal pool poliitilises ringkondades ei oska.
Noh, siis tulebki neid õpetada vähemalt.
Ma arvan ka.
Aga paku muusika pala välja.
Nii, mis me võtame? Tead, mina pakuks sulle Katri.
Katri Elena? Sa rääkisid enne saadet, mis noh, mind ehmatas selles ära, et mina olen kaks korda elus rääkinud Jaak Joalaga vahetanud mõned laused. Ma olen seal kohutavalt uhke. Tegelikult ma olen tõsiselt selle üle uhke, kuigi see oli noh, see absoluutne juhus, paar olmne lauset, aga sina ütled, et selle Katri Elenaga Soome kõiki aegade kõige kuulsama naise straadi lauljaga, kes on Soomes samasugune märk, nagu ma Eestis naisi ei oskakski öelda, võibolla Anne Veski, aga Anne Veski on natuke noorem põllukond.
Ei ole, nad on, no peaaegu enam saan vähem.
Aa, isegi niimoodi.
Ja.
Sest jah, need vaata aeg lendab nii kiiresti. Anne Veski tundub. Ütleme Soome kõige suurem staar naislauljatest ja sa ütled, et sina temaga suhelt nagu võrdne võrdsega,
täpselt jällegi ühel Soome koduurimis kokkutulekul, see oli siis Hämeküros, tema esit oli seal kirikus kontserdil ja pärast oli meil seal ühine istumine koos ja siis me ajasime seal tükkajaga juttu ja natukse aja pärast jõudis minuni tema heli kassett, millel oli tema ilus pühendus ka peal ja seal kassetilt see praegune laul on, sest see on tema lauludest minu jaoks üks kõige edasi viimavad.
Tähti taivas.
Tähti taevas, sest see sõnad on juba niisugused, et see on elu edasi viib lugu. Kui mul on raske millegi pärast või tuju sant, siis ma olen selle laulu lahti ja hop, kõik.
Anna mulle tähti taivas, anna valopinna. näen. Anna mulle amurusko, anna usko elämään. Anna mulle rohkeutta, että jaksan huomiseen. Anna edes vähän rakkautta tähän yksinäiseen sydämeen. Miksi taivas on öisin musta? Miksi valoa en mä näe? Sydän täynnä on kaipausta, liekki polttaa mun elämää. Sua etsin mä nyt maailmaan eksynyt, ohi kulkijoita sua oon kysynyt. Missä oot? Tiedä en, siksi kuljen etsien. Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää. Laula ei lauluaan, päivä päivältä samanlaista, enää pysty en nauramaan. Sydän rinnasta lyö, vaikka vanki on yön, sua etsin takaa jo tähtien vyön. Palaisit takaisin, sitä toivon iltaisin. Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeä. Anna usko elämään, anna mulle rohkeutta, että jaksan huomiseen. Anna edes vähän rakkautta tähän yksinäiseen sydämeen. Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
E-Beam, Eesti Juustutegija.